Halk Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Nurçovudur. Ekspert Arif Yunus və İslamçıların Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Emil Rahiloğlu son vaxtlar dindarlara və nurçulara edilən baskılardan danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcək. Həmçinin ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Hazırda bizi P2-lərdə, Türksat'da və Hortbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, bunu biz izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarına Hortbird Page-ində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən baxmaq imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan ekspert Arif Yunus və İslamçıların Hüquqları Müdafiə Komitəsi Təşkilatından Emin Rahiloğlu studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz. Salam edirəm hər iki qonağımızı. Və bir balaca qonaqlarımız dinləyicilərimizə məlumat vermək istəyirəm. Yasamal rayonu polis idarəsindən APA İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə aprelin 12-si gecə paytaxtın Xıdır Mustafayev küçəsində yerləşən mənzillərdən birində axtarış aparılıb. Axtarış zamanı evdə toplantı keçirən Nurçu təriqətinin 41 üzvü saxlanılıb. Onların toplaşdığı mənzildən qanunla qadağan olmuş dini ədəbiyyat, Nurçu təriqətini təbliğ edən audio və video materiallar müsaidə olunub. Nurçuluq dini təriqətinin Sunqurçular cərəyanı adı altında 41 nəfər iştirak ilə yığıncaq keçirilməsi müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı saytında yayılan məlumatda belə deyilir. Aprelin 12-sində Yasamal rayon polis idarəsi əməkdaşları əməliyyat keçirib, Xıdır Mustafayev küçəsində yaşayan Eldən Sacıyevin evində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Nurçuluq dini təriqətinin Sunqurçular cərəyanı adı altında 41 nəfərin iştirakı ilə yığıncaq keçirilmiş müəyyən edilib. 41 nəfərdən ikisi az yaşlı olub. Məlumatda deyilir ki, Eldən Sacıyevin evinə baxış zamanı təbliği və yayılması qanunla qadağan olmuş dini ədəbiyyat, kompüter avadanlıqları, mobil telefonlar, 2200 ABŞ dolları, 286 manat və orada olan şəxslərə məxsus ümum vətəndaş pasportları götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif bəy, əvvəlcə istəyərdim elə bu xəbərə münasibətinizi öyrənim. Buyurun.
Bilirsiniz, bu xəbərdən sonra bir neçə suala çıxır ortaya. Əvvələn biz başa düşməliyik ki, burada bir neçə mövzu var. Biri, ümumiyyətlə, Azərbaycanda dindarlarla bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti. Bu, ayrı bir özü mövzudur, özü böyük.
Danışacaq bu günlər.
Yəni, biz bilirik ki, 90-cı illərdən başlayaraq, amma daha aktiv 2007-ci ildən sonra kampaniya, repressiya kampaniya aparılır. Bu, ayrı bir böyük bir mövzudur. O ki qaldı bu mövzuya ilə bağlı. Bilirsiniz, hiss olunur ki, burada bir dənə mövzu var. Azərbaycanda bir gün dindarlar və dindarlara ateistlərin münasibəti. Bu tamamilə ayrı bir mövzudur. Çünki mən son vaxtlara oxuyuram Azərbaycan rəsmiləri, çünki əsasən onlar belə tipli məlumatları verirlər. Onlar həqiqi mənada anlamırlar Azərbaycanda dinlə bağlı gedən proseslər nədən ibarətdir. O birisi nəyə oxşuyur? Necə ki 2002-ci ildə deməli Nardaran hadisələrlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin bir də Baş Prokuraturunun birgə bəyanatı vardı.
Bəli.
Və orada yazıblar ki, Nardaran cəmaatı onlar vahabidlər və biz bu heç baş gedib oxumadılar, soruşmadılar ki, bunlar şiədirlər. Vahabi hara? Bunlar yəni çox şey anlamırlar. Oradan, buradan nəsə eşidib yayırlar. Bax, orada yazıblar ki, nurçuları həbs etdilər. Bu, deməli, surgunçular adlı qurdu.
Bəli, surgunçular cərəyanı adı altında.
Əslində, söhbət ondan getirir. Ondan öncə isə Azərbaycan mətbuatına verirdilər ki, qəq gülənçi ilə adı. Qəq, iş ondadır ki, gülənçi ayrı, nurçular, onlar çox yaxındılar. Fərz edin, necə ki, misal üçün, müxalifət, müxalifət birdir, amma var müsavatçılarla xalq cəbhəsi.
Bəli.
Biz birləşdirməməliyik. Onlar əlbəttə yaxındılar, amma fərq də var. Birin sədri Əli Kərimlidir, o birisi. İndi burada da belə. Əsl nurçular, klassik nurçular, belə deyək. Onlar vaxtı ilə, deməli, Səhəd Nursi rəhmətə gedəndən sonra onların 9 rəhbəri vardı. Bu hərəkətdir. Bu, bilirsiniz, dinlə bağlı biraz hərəkət sözü istifadə etmək biraz düzgün deyil.
Cəriyan deyil.
Belə də düzgün olar. Çünki orada formal siyasi xarakter daşıyan yoxdur, struktura, belə şey bir qurum yoxdur. Orada hər şey könüllü şəklindədir. 9 nəfərdir. Sonra oldu 6. Onlardan ən nüfuzlu Mustafa Surgunudur. Və Azərbaycanda məhz onun tərəfdarları daha çox populyardılar. O özü Azərbaycana 3 dəfə gəlmişdi. Burada görüşürdü. Və onun adı ilə çəkəndə unudurlar ki, keçən il bu yazıq 82 yaşında Mustafa Surgun rəhmətə gedib. Ona görə o qalıb digər nurçular, onlar da yaşlı insanlardır. Əslində bunlar Mustafa Surgunla bağlamaq düzgündür. Bunlar nurçudurlar, klassik nurçudurlar. Məsəl üçün, Türkiyədə o Erdoğanla Fatullah Gülen arasında gedən toquşmada nurçular Erdoğana səs verdilər.
Bəli.
Yəni bu xırda bir bəlkə ateistlər üçün yaxud qeyri dindarlar üçün xırda məsələlərdir. Necə ki, fərq etmir kimin üçün.
Onu da qeyd edək ki, bu sizin klassik nurçular dediyiniz cərəyan Fətullah Güləni qəbul etmirlər. Yəni, rəhbər kimi.
Belə, rəhbər kimi yox. Düzdür, onlar yaxındılar. Amma yenə də fərq var. Onlar da hesab edirlər ki, biz klassik nurçuyuq.
Səhət Nursin davranışlarıyıq.
O ki, qaldı Fətullah Gülə, bu biraz ayrı.
Onların olarsa da Gülən cəmat adlanır.
İndi o ki, qaldı həbsdən bağlı. Bu da biraz gülməlidir. Haçan deyirlər ki, qeyri qanuni o kitabları
dini təbliğat.
Hə, ilə bağlı onları tutublar. Əslində bu bütün bu kitablar, yəni nurçuların kitabları açıq şəkildə Bakıda bütün o türk o kanselyarski dükanlara gedin, ya da kitab hər şey orada satılır. Yəni faktiki olaraq mən hələ demirəm ki, siyahını götürsəz, bəzi hallarda məndə axarlar, çünki mən baxıram kimi həbs edilir. Bəzi zamanda Qoranı da götürürlər bir ekstremist kitab kimi götürürlər, demirlər. Necə ki, vaxt ilə, misal üçün, Rusiyada götürmədə Qoranı, orada rus dilə tərcümanı ekstremist kitab kimi. Allah, ben özür istəyirəm, əlbəttə ki. Amma, yəni, bilirsiniz, demək istəyirəm ki, hüquq mühafizə orqanları, nümayəndələri bəzi, çünki əsasən onlar belə tipli məlumatı yayırlar. Onlar görünür maarifçiliklə bağlı bir dərs vermək lazımdır ki, ay bula gedib heç olsa tarix nadir yarısına ki, oxusunlar heç olmasa, yaxşı olardı ki, axıra kimi. Sonra bilsinə ki, fərq nədən ibarətdir, kimdir Azərbaycanda, misal üçün, nurçuluqdan. Onlar hansı ideya əsasində öz işlərini qururlar. Haçan deyirlər ki, bu qeyri qanundur, onda sən niyə icazə verirsən? Bakıda hər şey var. Yəni belə çıxır ki, mən sabah dükanda rəsmi satılan kitabı alıb evə gətirərəm.
Sonra dedikləri vaxtda onu qeyri qanuni edib.
Sonra mənim evimə baskın edib, həbsdə gəlir məni də bu kitablardır. Axı bu qeyri qanunidir.
Əmbə sizin fikirlərinizi eşitdik həmin o xəbərlə bağlı. Buyurun.
Mən də Arif müəllimin dediklərinə tam razıyam. Xüsusən bu nöqtə ilə ki, Azərbaycanda dindarların işi ilə məşğul olan o dövlət qurumları ki var, bunlar tam maariflənməlidirlər. İnandırın ki, bunlar üzünə Quran oxuya bilməyən insanlar və yaxud da heç bir dini cəryanatdan baş çıxmayan insanlar, hətta bir məqalə oxuya bilməyən bir insana və yaxud da oxumayan insanlar, yəni bunlar üçün maraqlı deyil bu şeylər. Bunlar gəlirlər sabah hansısa dindarı tuturlar, onun müəyyən məsələlərdə ittiham edirlər. Məsələn, biz bu yaxınlarda Nizat Əliyevin məhkəməsində şahid oldu ki, möcüzəsiz möcüzə adlı kitabı dini ədəbiyyat kimi, qeyri-qanuni dini ədəbiyyat kimi onun işinə daxil eləmişdilər. Buna da buna əsasən ona iş verdilər. Yəni cinayət məcəlləsinə cəlb edildilər. Yəni möcüzəsiz möcüzədə əslən ümumiyyətcə din, Allah anlayışı yoxdur. Ümumiyyətcə orada təbii bitkilərlə müalicədən gedir söhbət. Bu tam bir Çin yazısıdır bunu yazan. Yəni bu hallar baş verir. Amma ikinci bir məsələ bunlara həbs etmək məsələsinə gəldikdə, həbs həmişə aqressiya yaradır. Yəni həm ictimaiyyətdə aqressiya yaradır, həm insanlarda qorxu yaradır. Fərz elə ki, həmin ünvanda yaşayan insanlar artıq o qonşuları və yaxud da o ətraf mühitdə yaşayan insanlar istərsəniz bundan sonra qorxu içində yaşayacaqlar ki, görürsən nə baş verdi ki, burada 41 nəfəri birdən tutub apardılar, həbs elədilər. Amma həqiqətdə bu nurçuların tarixinə baxanda nurçular heç də radikal və yaxud da məsələn hər hansı yandırsın, apartasına belə bir cəryan deyirlər. Sırf maariflənmənə məşğul olan bir cəryandılar. Yəni işimiz yoxdur indi düzdür, səhvdir, siyasi cəhətdən, dini cəhətdən hansı ideologiyanın əsas qaynaqlananlar və s. bununla işimiz yoxdur. Amma nurçunun özün biz götürüb təhlil etsə, bu heç də tutub həbs ediləsə bir insanlar deyirlər. İndi cinayət işlərində bununla işimiz yoxdur. Məsələn, bir hər hansı bir şiə, hər hansı bir sələfi cinayət işlədirsə, bu deməkdir ki, sələfilər və yaxud da məsələn nurçular və yaxud da şiələr cinayətkardılar. Məsələn, istənilən bir üzü üzündə, yəni dini siması olan bir şəxs şiyə mənsub olsun və yaxud da qeyri, bu cinayət işlədirsə, bu deməkdir ki, bunun bütün qohumun, əqrəbəsinin, yaxınların, dostların hamısını cinayətə cəlb eləmək lazımdır. Xeyr. Yəni, olduqca səhv bir fikirdir.
Arif bəy, maraqlı odur ki, bir vaxtlar siz Nardaranda baş verən hadisədən misal çəkdiniz və bu şiə təriqət deyək də, onlara qarşı da belə kampaniyalar olmuşdu. Son illərdə də bu hicab aksiyasında bunun nəticələrini gördük və yaxud Talih Bağırzadə və Mövsüm Səmədov onlar hazırda hələ də həbsdədirlər. Sələflərə qarşı bunun təzahürlərini görmüşük daim əsasən də şimal bölgələrində, yəni Azadlıq Radiosu olaraq bu xəbərləri vermişik. Onların məcburi surətdə polis idarələrinə çağırılıb saxlanmaları və yaxud da ki, saqqallarının məcburi qırxılması falan. İndi bu nurçu məsələsi meydana gəlib. Niyə məhz indi nurçulara qarşı bu kampaniya başlayıb? Buyurun.
Çox sağ olun. Bu, bilirsiniz, həqiqi mənada bu kampaniyadır. Vaxtı ilə daha aktiv rol oynayırdı bizim siyasi, mən bilirsiniz, siyasi biraz arenada düzgün bəlkə deyil, amma daha aktiv idilər şiələr 90-cı illərində.
İctimaiyyətdə. Hə. İctimai fəaliyyətləri.
Hə, yəni onların adı daha çox çıxırdı. Sonra İslam Partiyası vardı, aktiv idi. Sonra mən hələ demirəm ki, İslam Partiyası həmişə bəyan edirdi ki, o hətta seçkilərdə istəyirdi iştirak etsin. Yəni o sivil qaydada, yəni aktiv idi. O mənada aktiv idi və əlbəttə ki, onlara qarşı kampaniya gedirdi və hər şey şiəliklə bağlı idi. Yəni, bilirsiniz, mən niyə görə əvvəlcədən dedim ki, Azərbaycanda bir dənə də qarşı durma var, o dindarlarla, yəni inanclı insanlarla, qeyri-inanclı insanlarla. Bu var bir gün. Və mən həmişə hiss edirəm ki, bax, indi demişsiniz ki, həbs zamanı aqressiya var. Həqiqi mənada inanclı dindarlara qarşı aqressiya var. Bu qeyri-inanclı. Yəni, onlar bilmirlər, amma bilirlər ki, o stereotip deyirlər. Yəni, bunlar təhlükəlidirlər. Biz bunları uzaqlaşdırmalıyıq. Bunlardan təhlükə gəlir bizə. Misal üçün, İran adı eşidəndə o stereotip sözün mənası. Həmişə gəlir stereotip ki, sabah bunlar İslam inqilabı eləcəklər, şəriət məsələsi. Yəni, o qorxu hisləri gətirir.
Bu düşüncə haradan gəlir?
Birincisi, mən ne deyirəm, maarifçilikdən. Harçən sənin, misal üçün, mən oxuyuram orada. Mən inanclı insan deyiləm. Amma mən oxuyuram. Heç olmasa onların saytına tutulam ki, o nurçuluqla bağlı.
Bəli.
Girib oxuyuram. Həm Səid Nursinin əsərləri məndə var, oxudum. Həm Fatullah Gülənin o çox ciddi əsərləri var, oxudum, saytları var. Oxuyandan sonra başa düşürəm ki, bunlardan təhlükə yoxdur. Mən başa düşürəm ki, artıq birincisi, Sovet zamanı bitib. Yəni, Sovet dövrünü biz qayıtmacaq. O ateizmlə bağlı.
Bəli.
Biz başa düşməliyik ki, artıq din qayıdıb Azərbaycana və artıq Azərbaycanda dinin rolu yalnız qalxacaq. Amma bu deməkdir ki, bu təhlükədir. Çünki hər xalqın, hər dövlətin öz tarixi var. Azərbaycan ayrı, misal üçün, Ərəb ölkələri ayrı, İran ayrı, Türkiyə ayrı. Hər xalqın öz mədəniyyəti, öz tarixi var. Bu bir. Mən ona görə qorxmuram. Xaçən qorxuzurlar, mən qorxmuram. Çünki Azərbaycan o xüsusi bir mədəniyyəti var və tarixi var. Sadəcə olaraq, haçan sən bilirsən, sən başa düşürsən ki, birincisi bu təhlükəli deyil. İkincisi, sən bu işlə məşğul olan olsan və Azərbaycanda normal vəziyyət olar dindarlar üçün, çünki təməli haqlı olaraq qardaş dedi ki, bəs Azərbaycanda o, bilirsiniz, aqressiya nə gətirir? Mən həmişə kitablarda da yazıram ki, deyim ki, Azərbaycanda gedir məcburi radikallaşma prosesi. Yəni, əksəriyyəti fərq etmir, söhbət şiələrdən mi gedir, nurçulardan, yoxsa onlar adi dindardırlar. Onların bir xahişi var bizdən ki, bizdən uzaq olun,
dəymir bizə. Allah ibadət edən insanlardır.
Ki, bizim işimiz var, ailə var, ailəmiz var, biz gedirik namaz qılıb, məhcidə gedirik. Heç nəyə maraqlanmır. Yəni, siyasətdən çox uzaqdır. Amma sən bunları tutanda, onlara qarşı repressiya kampaniya aparanda, onlara qarşı istər istəməz, bugün adi dindar, sabah radikal dindar olacaq. Söhbət bundan gedir. Və bununla bağlı stereotiplar yaranıb. Vaxtilə şeylərə qarşı. Sonra ikinci yerə düşüb, daha aktiv rol başladılar olmaq salafilər. Yəni, mətbuatda vahabi kimi. İndi isə artıq nurçuluqla
vahabi demirlər və vahabi deyəndə
bu təsirsiz bu təhkir kimi qəbul edilir və tamamilə haqlı olaraq. Hətta mən də nurçuluqla bağlı belə. İndi isə o Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərlə nurçuların adı çıxıb. Yəni bu kampaniyadır. Bu kampaniyanın arxada siyasi toqquşmalar yuxarı dairədə. Çünki mənim üçün gülməlidir, haçan yazdılar ki, ay Elnur Aslanov, yaxud hətta İsa Qambar, yaxud yeni baş nazir, o bizdən hamı nurçudurlar. Gedib soruşasınlar ki, bunlar yazıq, bilirlər ki, nurçuluq nədir? Yəni, bilirsiniz, bugün bu civil kimi şeydir, təhlükə simil. Əgər siz mənim xoşuma gəlmirsiniz, onda ad qoyurlar. Necə ki, vaxtı Şeyx Hulusi'nin götürüb, o keçmiş komitə sədri Rafiq Əliyevi götürüb, dedi ki, o vahabidir. Vahabi deyir, axı. Yəni, bu bir siləkə kimi istifadə olunur. Söhbət ondan getmir ki, bu nurçuluq...
Bugünlərim yeri gəlmişdir.
Sadəcə olaraq, bunlar aktivdir.
Şeyxül İslam Hacallaşır Paşızadənin özünün də oğlunun o sələflərə aid olduğu deyilir. Düzdür, bu təkzib olundu. Ancaq, yəni, belə söhbətlər
bu, var. Yəni,
birbirlərini vurmaqdan ötürür.
Söhbət bundan gedir. Şeyxül İslam özü də bunu istifadə edirdilər. Ona qarşı da, yaxud misal üçün kiməsə qarşı, bu ləkə kimi istifadə olunur. Ona görə mən deyir ki, burada bir neçə proseslər var. Biri dinlə bağlı və dindarlarla bağlı Azərbaycanda gedən proses və yaxud proseslər daha doğrusu, bu ayrı bir mövzudur. Biri varsa, bu dini, İslamı siyasi məqsədlə, yaxud siyasi oyunlarda istifadə etmək, bu ayrı bir mövzudur. Yəni, biz dinlə bunları birləşdirməyəlik. Bu, adi bir məsələdir, yaxud məsələlərdir. Və biz bunu belə də başlayırıq ki, yəni, mən inanmırdım əvvəlcədən sizə deyəndə ki, bəs kiməsə haqqında yazmırlar, o nurçuluğu işdən alır. Azərbaycanda işdən, özdə yüksək səviyyədə nurçuluqla, yaxud digər o dinlə bağlı heç kimi azad etmirlər.
Amma
digər məsələlər var.
Amma Emir bəy, kampaniya olub-olmasını sizdən də soruşacağım, amma Arif bəy bir maraqlı məqama toxundu. Həmin insanın nurçu olub olmaması ilə bağlı söhbət işdən çıxarılan Elnur Aslanovdan gedir. Amma onun kurasiyasında və birbaşa onun nəzarətində olan və hətta sahibliyi onun olan Yurt TV-nin bağlanmasını da məhz bu nurçu məsəli ilə əlaqələndirirlər. Buna nə deyəriz?
Bilirsiniz, onda belə getsə, biz yaxşı bilirik ki, nurçulara yaxın Azərbaycanda Türk liseyləri var. Qafqaz Universiteti var. Hindi Qafqaz Universiteti
misal ki, bunlar barəsində də mətbuatda yazılar.
Qafqaz Universiteti tutalım ki, hindi deməli Sokar, yəni Aznəftin tam nəzarət altındadır. Belə çıxır ki, Rumlar Abdullayev da nurçudur, belə getsə. Yəni biz başa düşməliyik ki, biri var lisey. Yaxud
amma burada başqa bir məsələ də var. Monopoliya məsələsi də ola bilərmi?
Monopoliya hə. Ola, yenə də ki, bu din məsələsi deyil. Bu tamamilə ayrı məsələdir. Yəni, o siyasi elitada, yəni hakimiyyət komandasında gedən toqquşmalardan söhbət gedir. İndi orada oyunlar gedir. İndi bu oyunlar zamanı kimə qarşı, hansı ləkəni istifadə edirlər, bu ayrı mövzudur. Mən bu kimə, yəni din ayrı gedir. Bu isə siyasi məsələlərlə bağlı kampaniyadır. İndi sabah nurçuluqla bağlı kampaniya bitəcək, İranla bağlı ortaya nəsə çıxacaq, İnandıram siz ki, tapacaqlar İran casusları, ləkə olacaq.
Hansı ki, bu vaxta gedir, biz bunları görmüşük, yəni dəfələrlə.
Söhbət bu. Yəni, biz başa düşünün ki, biri var siyasi prosesdə, biri varsa dinlə bağlı. Bu, eyni şey deyil.
Buyurun, Emil Bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz də bunu bir kampaniya hesab edirsinizmi?
Təbii ki, mən də kampaniya hesab edirəm, amma kampaniyadan öncə bir anlam var. Məsələn, istərdən sonra, yəni komünist təfəkküründən sonra ki, ateizm idi əsas onun bir növrəsi. Ondan sonra xalqımız bir növ dini sahədə azad oldu və istədilər İslamdan üz tutsunlar. Aha, bu İslamı kimdən öyrənsinlər? Baxın, Azərbaycanın bir tərəfi qonşusu dini baxımdan. İrandır, Şiyəlidir. Bir tərəfi də Türkiyədəki əsas da Hənəfiliyi və Sünniliyi, belə deyək. Sünni adı ilə tarixdə məşhur olan. Biz ya Sünni meyilli olmalı, ya Şiyə meyilli. Baxırıq Azərbaycanın özünə. Xalq özü Şiyədir. Yəni, Şiyə təfəkkürlüdür. Əlbəttə, xalqın Şiyə təfəkkürünə...
Bu məqamda razılaşmayacağım sizdən.
Mən niyə görə edirəm? Xalqın, yəni, Şiyə təfəkkürünə...
Azərbaycanda əksəriyyət düzdür. Sizin dediyiniz kimi Şiyələr üstünlük təşkil edirlər. Amma Şirvan zonasında, misal üçün, Şamaxının və yaxud da ki...
Təbii.
Göçəyin və yaxud da ki...
Şimal zonası.
Bəli, Şimal zonası. Bəli, onlar hamısı milaki əksəriyyəti sünnilərdir. Bəli, buyurun.
Bəli. Yəni ki, xalq hansı səmtə meyillənəcəkdirsə, bunu artıq özləri təyin edəcək özləri üçün. Amma belə bir məsələ var. Dini düzgün şəkildə, yəni istəmir ki, nə İrana meyillənsin. Təbii ki, İrana meyillənəndə İrandan da nələrsə götürəcəklər və yaxud da Türkiyə meyillənəndə Türkiyə nələrsə götürəcəklər. Bu düzgün meyillənmə ki var burada, hakimiyyət özü televiziyayla təşkilləməlidir. Düzgün şəkildə İslam dinini insanlara çatdırmalıdır. Çünki bu xalq müsəlmandır. İstər sünni olsun müsəlmandır, istər şiə olsun müsəlmandır. Düzgün şəkildə insanlar İslam dinin olduğu kimi qəbul eləməlidir. Sonra kim hansı, belə deyək ki, dini təriqəti seçir, seçmir, buna görə məsuliyyət daşıyır, daşımır, bu öz yerində. Amma əsas budur ki, bu xalqa İslam dinin olduğu kimi çatdıran belə bir olmadı. Yəni, nə belə bir telekanal olmadı, nə belə bir şəxsiyyət olmadı, çıxsın, hər gün İslam dinindən danışsın, insanları dindirsinlər, danışdırsınlar, verilişlər, bəli, verilişlər hətta qadağa qoyuldu, Vasif Məmmədəliyev cümə axşam verilişinə 10 dəqiqə çıxırsa,
yaslarda biz eşidirik.
Bəli, bəli. Yəni, yasda eşidilən din bugün 21-ci əsrdə də, yəni ki, texnologiya əsrdə artıq yəni yasda eşidilən din insanların bir növ ürəyin vurmağa çalışır. Təbii ki, belə olan halda, yəni ola bilsin ki, düzgün olmayan bir şəkildə də İslam dini insanlara çatdırılsın. Amma xülasə budur ki, bu kampaniyalar var. Yəni, İslam dininin həqiqəti insanlara çatdırmamışdan öncə hakimiyyət özü hansı dindən, məsələn, kampaniyanı Şiyəlikdən aparacaqsa, əvvəl İrandan bir xoxan düzəldir, sonra Şiyəlikdən bir xoxan düzəldir və nəhayət Şiyədə öncül olanları həbs edir və yaxud da Şiyə camiyyəsini həbs edir və sonra keçir sələfilərə, sonra keçir məsələn, Türkiyənin Arif Mənim də buyurdu, Türkiyənin arası dayanda keçir nurçulara. Yəni, bunlar hamısı belə deyək ki, kampaniyada və düşünülmüş şəkildə atılan bir addımdır.
Arif bəy, son vaxtlar mən bir şeydə müşahidə edirəm, yəni mediyadan bunu görmək mümkündür. Digər təriqətdən olan insanlar, hansı ki, yəni baskı altında idilər və yaxud da ki, azadlıqdan məhrum edilmişdilər. O insanlar rahatlıqla azadlığa buraxılırlar. Bugün də səhv etmirəmsə, indi Emil bəyi təsdiqləyir, hicab aksiyasına görə saxlanılanlardan bir nəfər azadlığa buraxılıb. Ancaq diqqət yönəlib yenə də bayaq qeyd elədiyimiz kimi bu nurçuların üzərinə. Bunu indi necə başa düşək? Bu Erdoğanın Bakı səfəri ilə birbaşa əlaqəsi var, yoxsa prezidentin İran səfəri ilə həmin insanların azadlığa çıxmasının bir səbəbi var?
Bilirsiniz, əvvələn həbbəttə Erdoğanla və Türkiyədə gedən proseslərlə sözsüz. Necə ki, vaxtı ilə misal üçün Azərbaycan-İran münasibətlər pis olanda biz həmişə görürük ki, Azərbaycanda MTN hər kvartalda bircə İran casusları tapırdı. Mən dırnaq arası deyirəm. Yəni, biz başa düşürük ki, dövlət arası münasibətlər əlbəttə ki, təsir edir bu proseslərə və bu dindarlar qurban olurlar. Söhbət bundan gedir ki, yəni bu dindarlar dövlət arası münasibətlərin qurbanı kimi ortadadırlar. Və salam, indi söhbət ondan gedir ki, hansı dövlətlə, konkret bu məqamda Azərbaycan rəsmi Bakının münasibətləri necədir? Və salam, yəni biz 2011-ci ildən Türkiyədə o deməli Erdoğanla Fatullah Gülen arasında münasibətlər körlanıb və əlbəttə ki, Azərbaycan da bunu çox gözəl bilirlər. Yəni, ona görə birinci bununla bağlıdır. Yəni, Türkiyədə gedən daxili proseslər əlbəttə ki, təsir edir Azərbaycana. Daha doğrusu, mən deməzdim ki, təsir edir, istifadə olunur. Bu daha düzgün ifadədir. İstifadə olunurdu bizimkilər tərəfindən ki, nurçuluq olsun. Çünki bu siyasi oyunlarda hər kəsin maraqları var. Yəni, mən istifadə edirəm, sonra əvəzinə Türkiyə tərəfi nəsə edə bilər. İndi İrana gedəndən sonra hələ məlum deyil İranla bağlı nə olacaq. Biz bunu yaxın vaxtlarda eşidəcək. Tutalım ki, əgər sabah İranın Amerikanın ABŞ-ı ilə bağlı inandıram sizə münasibətlər körlansa, Azərbaycan buna mütləq reaksiya verəcək. Yəni indi biz baxma, mən bir mütəxəssis kimi dindarlarla bağlı bilirsiniz, baxıram dövlət arası münasibətlərə və geosiyasi məsələlərə. Biləm ki, mütləq Azərbaycanda dindarlara qarşı nəsə olacaq. Onlar ortadadırlar. Onları qurban kimi istifadə edir, istifadə edirlər siyasi oyunlarda. Amma mən tamamilə haqlıyam ki, həqiqətən bizdə çoxlu problemlər var və ilk növbədə maarifçiliklə. Yəni, əlbəttə ki, telekanallar olmalıdır. Əlbəttə ki, məktəblədə heç olmasa, İslamla bağlı olmasa da, əgər qorxurlar, din şünaslıqla bağlı, yəni digər dindarlara, dinlərlə bağlı dərslik buraxmalıyıq və dərs verməliyik. Jurnalistlərlə bağlı, çünki siz də jurnalistlər bəzi hallarda elə tipli materialları çapırsınız, dindarların xoşuna gəlir. Yəni bunlar təhqir kimi bunu istifadə edir. Yəni maarifçilik məsələsi bu gün bizim cəmiyyətimiz üçün böyük bir məsələdir. Əlbəttə ki, olmalıdır. Olmayan yerdə əlbəttə belə şeylər olacaq.
Əmin bəy, bayaq siz bir maraqlı məqama toxundunuz. Arif bəy də indi istinad elədi həmin məsələyə. Bu televiziyalarda verilişlər, amma özə kommunizmdən sonra dediniz ki, belə olmalı idi. Onda həmin televiziyalarda kimlər, yəni əsl İslamı öyrədəcəkdi. Bax, bu özü də maraqlı sualdır. Çünki indi görürük ki, artıq bütün dindarlar cəryanlaşıb. Hamısı demək olar ki, bölünüblər adlarını çəkməyə bir çox istiqamətlərə. Orada kim bizə, yəni onlar o cəryanlar da televiziyaya yol tapmayacaqdılarmı? Bax, bu özü də maraqlı sualdır. Buyurun, cavab verin.
Bəli, təbii ki, belədir. Amma əgər o dini, o cəryanların televiziyaya gəlib, televiziyaya qədər gəlib çıxması o qədər də bunlar üçün təhlükə yaratsaydı və ya da xalqımıza təhlükə olsaydı, sadə Qurani Kərim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləri kifayət ki, insanlar dini düzgün şəkildə anlasınlar. Yəni, sırf Qurani Kərim və Peyğəmbərimizin hədisləri kifayətdir.
Onları kim anladacaqdı? Axı, kommunizmdən sonra belə insanlar özünüz dedik ki, kommunizm dövründən keçmişdi. Kim? Yenə deyə, hansısa bir xarici ölkədən gəlməliydi və yaxud da ki, Türkiyədən ya İrandan gəlməliydi və yaxud da ki, onların təsiri altında olan, onların ədəbiyyatlarından yararlanan bir insanlar olacaqdı. Bu, özdə cəryanlaşma yaratmayacaqdı.
Xeyr, təbii ki, din o qədər də insanlar üçün çətin və əl çatmaz bir anlam olmalı deyil. Biz yəni bazararıq, yəni dini ibtidai şəkildə bir il ərzində, iki il ərzində, yəni o insani kamiliyə xidmət edəcək qədər qavraya bilək. İkinci məsələdə özür istəyirəm, din yəni insani dəyərlərdən elə də heç də xaric bir şey deyil, yəni dində buyurulan haramlar buyurulmasa da insanlar özü bunu başa düşürlər. Məsələn, dünyanın hər bir yerində yalan danışmaq, böhtan atmaq, qeybət eləmək və s. pisdir, ya bəyənilən bir şey deyil. Yəni, dinin əhkamı, yəni əxlaqi nöqtəyi nəzərdən heç də bundan xaric bir şeylər deyillər. Və yaxud da Allah tərəf getmək, sədəqə vermək, insanları gözə işlərə dəvət etmək, pisliklərdən çəkindirmək, fəsaddan uzaqlaşmaq, bunlar hamısı insanların əqil və məntiqi qəbul edəcək bir şeydir. Yəni, o qədər də geniş dini maarifə malik olan insan lazım deyildi ibtidain, yəni ibtidai şəkildə insanları maarifləndirsin.
Arif bəy, nə istəyirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, əsas siyasi qərar olmalıdır ki, belə tipli deməli, telekanallar, belə tipli verilişlər, belə tipli misal üçün məktəblərdə dərslər lazımdır. Siz deyən variant, məsələ, bu kadr məsələsidir. Allah şükür, Azərbaycanda bir neçə İslam universitet, yaxud İslam dərsi, yəni söhbət alimlərdən gedir. Əlbəttə ki, biri var, siz gedir siyaslara, adı molla nəsə oxuyur, istəyir-istəməsə kimisə xoşuna gəlir, yaxud gəlmir. Çünki orada səviyyə məsələsi var. Əgər, misal üçün, bu məsələlərlə bağlı çox nüfuzlu bizim alimlərimiz, o kim dindarla, dinşünaslıqla məşğuldur, onlar çıxsılar telekanallarda. İnandıram sizi, orada heç bir problem ola bilməz. Çünki həqiqətən söhbət gedəcək umumi məsələdə. Siz deyən, o
kadr məsələsi.
O bilirsiniz, kadr yox. O siz deyən, o parçalama gətirmək. Bilirsiniz, əgər din məsələlərlə bağlı çox dərinə getmək. Amma o da, misal üçün, bugün unutmayaq ki, 20-ci əsrdir. Allah şükür, onsuz da bu var internetdə. Yəni internet vasitəsilə kim istəyir gedir hansı bir inanclı insan nə istəyir tapa bilər. Bu bilirsiniz əlavə bir material kimi gedəcək. Bu gün bizə lazımdır bizim cəmiyyətimizə ki, heç olmasa ümumi xarakter daşıyan müharibçiliklə bağlı çıxışlar olsun. Heç olmasa, çünki əgər Azərbaycan cəmiyyətimizdə o insanlar bilmirlər şiyə ilə sünni arasında fərq nədən var. Quranda nə yazılıb heç olmasa? Heç olmasa. Peyğəmbər haqqında heç olmasa bir bilik olsun, yoxdursa, siz nədən söhbət aparırsınız? Yəni, çox dərinə heç bir gün söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir, Azərbaycanda ümumiyyətlə ümumi xarakter daşıyan informasiya çox azdır. Oradan, buradan kimsə nəsə götürür, bilirsiniz nəyə oxşuyur, evdə valideynlər uşaqlarla məşğul deyilir, onlar da çıxıb küçədə də oradan, buradan nəsə eşidirlər, sonra biz deyirik ki, bu xuligan oldu, bu belə oldu. Onlar tərbiyə vermək lazımdır. Bu da tərbiyə nəyin əsasında, yəni kimsə verməlidir. Kadrlar Allah şükür bizdə var. Siyasi qərar yoxdur.
Əlavə eləyim ki, əgər bir xalqın ki, məsələn, dindən o qədər də xəbəri yoxdur, Quran-ı Kərimdən, Peyğəmbərdən xəbəri yoxdur, belə olan halda televiziya vasitələrindən istədikləri yəni şəxsi din adına şantaj eləyə bilərlər, istədikləri şəxsi cəsus elan eləyə bilərlər. Yəni, çünki insanların o qədər də nurçuluq nədir, şiəçiliyi nədir, sünnülüyü, hənəfiliyi nədir, başları çıxmır, bilmirlər. Anlayışları o qədər yoxdur. Hətta öz dinlərindən belə xəbərləri yoxdur. Elə cəmiyyətimizin əksəriyyəti Allaha kişidir. O kişi özü bilən məsləhəti və bu cür ifadələrdən istifadə edirlər. Bu, İslamın müarifin sıfır dərəcəsində olduğundan xəbər verir və belə olan halda istədikləri, məsələn, 10 nəfər, məsələn, 41 nəfər ki, deyirsə, oturub bir yerdə, bəlkə də ola şiə olublar, bəlkə də oturub da sadəcə dini söhbət eləyiblər, məlum deyil o qədər də. İstədikləri, insanı istədikləri kimi televiziya vasitəsilə göstərə bilərlər.
Yəni, Arif bəy, çox qısa istəyirdim bu suala cavab verəsiniz, çünki dinləyicimiz gözləyir telefon xəttində. Bu sifarişin Türkiyədən gəldiyi barəsində deyirlər, yazırlar və hətta ki, Erdoğan özü ilə siyahı gətirir falan, yəni onların nurçulara qarşı olan bu təqiblər məhz Türkiyənin sifarişidir. Bu inandırıcı gəlirmi?
Yox, mən şəxsən buna inanmıram. Yox, biri var Erdoğan Haçın Bakıya gəlib, sözsüz ki, orada nurçuluqla, Azərbaycana gedən proseslərlə məsələ qaldırılmışdır. Amma iş odadır ki, ondan öncəki dövrdə başladı o proses. Mən hələ demirəm ki, nurçular...
Amma seçki kampaniyasında başlamışdı Türkiyədə və eyni zamanda da Azərbaycanda.
Çünki bizdə Azərbaycanda gördülər, başa düşdülər ki, Türkiyədə bu çox böyük bir problemdir. Erdoğanla Fatullah Gülen arasında münasibətlər körlanıb. Amma iş odadır ki, Azərbaycanda gülənçilər yox, nurçulardır. Onu, hə, ona görə haçın mənə deyirlər ki, Erdoğan siyahı gətirib, nəsə deyib, iş ondadır ki, o gözəl biri ki, Azərbaycanda gülənçilər yox, nurçulardır. Nurçular isə ona dəstək verdilər. Ona görə mən o qədər inandırıcı deyil.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, buyurun, eşidirik sizi.
Hamınızı salamlayıram.
Aleyküm salam, özünüzü təqdim edin lütfən.
Qonaqlarınıza bir sualım var.
Özünüzü təqdim edin.
Tofiq bəy, zəhmət olmasa qonaqlarımız ayrı deyiləyəzdi. Şəhərə çıxsa 10 nəfər, 100 nəfərin içərisində necə ayrı deyiləmək olar ki, bu adam nurçudur, şiədir, şiədir. Bu məsələnin bir tərəfi, ikincisi, nurçu olmaq yaxşıdır, şiə yoxsa sünni. Xayiş edirəm bu suallara çox səmimi şəkildə bir izah versinlər. Sağ olun.
Çox maraqlıdır sualı, təşəkkürüm bildirirəm Tofiq bəyə. Buyurun Arif bəy.
Birisi o, birinci sual ki, şəhərə çıxanda biraz gülməlidir. Reisiz, mən deyərdim ki, mənim üçün əsas o da ki, insan olsun. Və salam. Yəni, mənim üçün fərq yoxdur. Söhbət nədə, kimdən gedir? Tək ki, o, bilirsiniz, mən belə deyək ki, inanclı insanlarla, qeyri-inanclı insanlar arasında fərq biz nədən ibarətdir? Onların inamı var.
Bəli.
Onlar inanırlar. Digərlərsə inanmırlar.
İbadət edirlər.
Hə. Ona görə birisi, mən ona görə bu mənədə qorxuram. O ki, qaldı konkret nurçuluq, sələfi, bir də şiəliklə bağlı. Bilirsiniz, birincisi, bunlar onların daxilində də proseslər gedir. Misal üçün, şiəlik belə götürsə, o adı insan üçün bu vahid bir məzhəb kimi gedir. Amma daxilə baxanda o da problemlər var. Misal üçün, İranda ayrı, İraqda ayrı. İranda misal üçün, Xomeyninin o doktrin əsasında bunu belə deyir ki, qəbulu İraqda yaxud Suriyada yaş-yaş yerlər biraz ayrıcı yanaşırlar. Bir mənalıdır. Şəxsən mənim üçün nurçuluq daha yaxşıdır. Deyim niyə görə? Mən niyə fikir verirəm? Nurçuluq mən oxuyanda mənim üçün əsas odur ki, onlar onların zorakılığa qarşı münasibəti. Yəni əgər hər hansı bir söhbət ondan getmir ki, o İslamdır yaxud Xristiyandır. Əsasən mənim üçün budur ki, mən özüm həmişə hesab edirəm ki, hər şey könüllü xarakter daşımalıdır. Nurçuluq mənim üçün this is nədir? Mən nurçu deyirəm, əvvəlcə deyim ki, başa düşməsinlər ki, mən niyə görə mənim üçün xoşdur? Orada hər şey bilik əsasındadır. Yəni onlar hesab edir ki, haçansa İslam qələbə çalacaq bütün dünyada. Amma zor tətbiq olunmamalıdır. Bilik əsasində. Ona görə onlar fikir versəz, məktəbləri açırlar. Və hesab edir ki, insan bu bilik ilə, yəni kitabları oxuya-oxuya, Allahın sözünü, hə, Allahın sözünü oxuya-oxuya başa düşəcək, gedəcək. Bu mənim üçün daha yaxşıdır. Çünki burada zorakılıq məsələsi var. Ki, kiməsə qarşı, misal üçün, əgər kimsə mənimlə razı deyil, sonra problem olmasın. Bu mənada şəxsən mənim üçün nurçuluq, belə deyək də. İndi burada orada xırda məsələlər var, amma nurçuluq. Amma yenə də ki, bu deməkdir ki, misal üçün, digərləri o qədər pisdir. Çünki hətta sələfilər də bölünürlər. Var radikal sələfilər, biz onları görürük də. Var adi dindarlar. Ona görə bilirsiniz, sual özü biraz düzgün deyil əslində.
Ənbəs cavabınız var mı?
Bəli.
Buyurun.
Deməli, ilk baxışdan ki, istəyirlər xiyabanda, küçədə kimsə tanısınlar zahiri geyimlə, bu təbii ki, imic məsələsidir. Yəni, kim necə istəyir, elə giyinər. Bundan din, yəni din şəxsiyyətlər üzərində tanınmır. Amma ikinci suala gəldikdə isə, bunların hansı yaxşıdır seçim məqamında, mən bunu deyə bilərəm ki, əgər insan öz insanı dəyərlərin qoruyub saxlasa, məhz də din buna xidmət eləyir. İnsan əgər öz insanı dəyərlərin qoruyub saxlasa, fərqi yoxdur bu sahədə, yəni ki, ilk baxışdan deyirəm. Fərqi yoxdur ilkin mərhələ üçün o hansı təriqətdəndir, hansı məzhəbdəndir. İkinci, insanı dəyərlərin qoruyub saxlamaq olan yanaşı, İslam dininə gəlir, düzgün qavrasa, düzgün mariflənsə, təbii ki, bu çox gözəldir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam əleyküm, məncə iqtidar dindarlar tərəfindən səbəb axtarır onları məhv etməyə. Əliyev klanına tabi olmayanların hamısı düşmən elan olunacaq, mafiyanın yeganə bacardığı iş oğurluqdur. Əli Qarayev yazır, amcaq Arif bəy de dedi ki, onların hələ ki biz siyasətə qarışdığını görməmişik. Salam, bu təriqət ovunda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dini məsələ təhlükəlidir, belə getsə dəyirman çox su aparacaq, bu ölkə asta-asta çalxalanır, şiələr və sünnülər ki yazır dinləyicimiz. Studiyadakı qonaqlara kim deyib ki, müstəqil, yəni bugünkü Azərbaycanda ateist dünyəvi vətəndaşlar ola bilməz və ya onlar çoxluq təşkil edə bilməz. Emil bəy, hansı statistikaya və parametrlərə əsaslanıb deyir ki, vətəndaşlarımızın əksəriyyəti şiədir. Ekspertlərin mülahizələrinə məhdəl qalıram. Elnur imzalı dinləyicimiz yazıb. Elnur bəy, telefonumuz açıqdır. 436-77-42. Əgər əks arqumentləriniz varsa, buyurun, zəng vurun və polemikada iştirak edin. Türkiyədə şiələr, sünnilər və digər təriqətlər var, hörmətli qonaqlar. İslamda iki təriqət var, o biri yaradılan təriqətlər isə İslamı sevməyən dinlər tərəfindən yaranıb, yazır, imza qoymayıb. Komünizm vaxtı dinə qarşı ateizm dərsi deyən müəllimlərin əksəriyyəti namaz qılıb və oruç da tutub. Sünni və şiələr də tək peyğəmbəri tanıyır. Məhəmməd Salavatullahı yazır dinləyicimiz. Salam, bizim telekanallar şov biznesdən və hökumətin sifarişindən kənara çıxsa bağlanacaq. Bizdə azad telekanal yoxdur. Əfim zal dinləyicimiz isə sizin telekanal təklifinizə belə yazıb göndərib. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik. Buyurun, eşidirik.
Alo, salam Kəmran bəy.
Salam, səhv etməmsə Sədaqət xanımdır.
Aha, bəli.
Hüquq müdafiəsi.
Salam, studiyamızdakı qonaqları da salamlayıram.
Buyurun,
Təşəkkür edirəm bu aktual mövzunu gündəmdə saxladığınız üçün.
Buyurun.
Təbii ki, bizi də bir vətəndaş olaraq hazır ki, şərait olduqca rahatsız edir. Ölkəmizdə bu qədər, yəni dini işlər üzrə, dövlət komitəsi, dini işlər, yəni ki, çox Qafqaz işləri üzrə böyük bir idarənin olması olmasına baxmayaraq, dini cəryanlarla bağlı bu qədər narahatçılıqların yaranması həqiqətən çox narahat edici bir vəziyyətdir. Əgər bu, yəni siyasətin bir başqa formasıdır. Mən düşünürəm ki, indi insanlar yerdəki hökumətləri əlləri çatmayanda, haqlarını, hüquqlarını yerdə təmin edə bilməyəndə əllər sanki müxtəlif cəryanları müxtəlif formalarda yəni Allahdan diləyirlər öz arzularını, istəklərini. Ya, sanki kimlərisə hətta mən çox
ədaləti Allahda axtarırlar. Yəni haqqı Allahda axtarırlar, onu istəyirlər.
Təbii, haqqı yerdə haqqını təmin edə bilməyən insanlar, haqqını yerdə, yəni öz yaxın hökumətlərində qazana bilməyən insanlar sanki əllərini göyə qaldırıblar. Bəzən vaxtlar mən də belə bir sadə insanlardan belə bir ifadələr də eşidirik ki, onsuz da bu dünya varlıların və imkanlarındır. Bizimki qaldı o dünyada haqq hesab çürütməyə. Yəni təxminən mətbuatdan və televiziyada bəzən həqiqətən də insanlarda belə bir ümitsiz ifadələrin eşitməsi də çox ağır da çox ağırdıcıdır həqiqətən. Mən bu son olaylarda baş verən hadisələri də insanların həqiqətən də bu və ya başqa formada haqlarının tapdanması kimidir. Məsələn, bu məsələn, kommunist vaxtı kommunizm rejiminə qarşı olan insanlar güllələnirdi, həbs olunurdu. İndi dini baxışlarına görə insanlar həbs olunurdu. Və bu dini cəryanlar necə olur ki, bizim ölkəmizdə belə geniş vüsət ala bilir? Və bunlar hətta çox müxtəlif cəryanlar çox ağır fətvalar verir. Heç dəyərlərimizə uyğun olmayan biz ifadələri eşidirik onlardan. Açıq məsciddə bu insanlar yığışırlar böyük. Məsələn, bizim dindarlarımız nədən buna susurlar? Niyə bu fətvaları belə asanlıqla həzm eləyə bilirlər? Nə qədər olmaya bu insanlar da müəyyən bir qruplara təsir etmə imkanları var. Və bu məsələlər olduqca ağır və insanların haqlarının və hüquqlarının təmin edilə bilməyən bir cəmiyyətlərdədir. Mən düşünürəm ki, buna qarşı çox bizim dindarlarımız öncə daha açıq və aydın olmalıdırlar, bilikli olmalıdırlar. Onlar mütləq insanları belə böhmatlara, belə qeyri yəni dəyərlərdən, hətta Allah bu insanları yaradıblarsa, demək bu insanlar bir-birlərə dəyər verməlidirlər, hörmət eləməlidirlər. Necə bu insanların Allahın varlığına inanırlar ki, bu qədər insanlar bir-birlərinə qarşı dini cəryanların xətti ilə bir-birlərinin başını kəsməyə qədər gedirlər sünni və şiə olaraq, başqa məzhəblərə vahabi cəryanına xidmət etməklə. Yəni, bunun əsas günahkarı mən düşünürəm ki, bugün dini sahənin adamların üzərindədir ki, insanlara doğru dürüst bu dini dini alimləri haqqında bilgi vermirlər, din haqqında düzgün informasiya vermirlər və nəticədə bu boşluqdan da ayrı-ayrı siyasi dəlallar çox məharətlə istifadə edir öz maraqlarını, öz hakimiyyətlərini qorumaq üçün və yaxud da təsir imkanlarını saxlamaq üçün məhz bu cəryanlarda insanları öz təsirini saxlayırlar. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim ölkəmizdə belə bir hadisələr baş verir ki, insanları bu cəryanlara cəlb eləyirlər. Mahiyyətini bəzən o insanlar bəzən mahiyyətini bilmir bu xidmət etdiyi cəryanların mahiyyəti nədir? Bəzən görürsən ki, həqiqətən də bu insanlar İslamla bağlı o qədər qeyri-müəyyən ifadələr işlədirlər, rəvayətlər danışırlar ki, heç bunun İslamın dəyərlərinə, onun fəlsəfə prinsiplərinə uyğun deyil. Ona görə də mən düşünürəm ki, belə televiziyada və sizin belə kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə geniş açıqlamalar olarsa, məncə düşünürəm ki, bu insanlar bu kör-körənə, bu cəryanların qurbanına çevrilməzlər. Bu çox çətindir. Yəni ailədə bu təhsil yoxdur, ailədə öyrədilmir, məktəbdə yoxdur bu təhsil, ailə məktəblərdə yoxdur bu təhsil. Bu təhsil sadəcə ayrı-ayrı qrupların maraqları təsirində qalıbdır. Hətta bizim bu geniş məscidlərdə belə bu dini təhsil, elmi şəkildə dini təhsillə bağlı belə bir kursların, belə bir yəni maarifləndirmə tədbirlərinin şahidi olmuruq. Orada da yenə ayrı-ayrı məsələn şiələrlə bağlı olan fətvalar, qaydalar orada səslənir, sünnilərlə bağlı. Hətta bugün sünnilərlə şiələr arasındakı cəryan o qədər kəskin bir həddə çatıb ki, eyni irqdən olan insanlar qarşı-qarşıya durub bir-birlərini öldürməkdən belə çəkinmirlər. Məsələn, bu Suriya variantı göz qabağındadır. Çox acı bir faciədir, biz yaşayırıq bunun gözümüzün qabağında.
Amma Sədaqət xanım, qeyd eləyək ki, Suriyada baş verənlər tamam başqa bir mövzudur. Orada o baş verenleri, baş verenleri düzdür. Yani Arif Bey de bir defa bizim verişimizde dedi ki orada yani İran hattıyla geçip gidenler var. Yani Şiyeler de var vuruşanlar arasında ama o birisi taraftan vuruşanları Sünniler özlerine kabul etmirler ve hatta Selefler de özlerine kabul etmirler. Onları başka cür adlandırırlar.
Ben imamiyetle bu mevzuya ait etmek istemedim. Sadece dinin, insanın dinin o yanlış tebliğatı neticesinde insanların nece düşman hedde getirilmesini demek istedim ben. Bugün Pakistan varyantı, özür dilerim, Afganistan varyantı. Vesaire. Biz bu tehlikenin karşısını almak için biraz açık olmalıyız. İnsanlar birbirine düşman kim bakmamalıdır. Ve sizin bu cür programlarda bu cür açık informasyaların verilmesi, insanlara doğru dürüst ne olduysa onunla bağlı informasyon verilmesi çok faydalı olar ki biz cehaletten insanları yayındırmak, insanları gerçek insanlık için yaşamasını, yani Allah'ın yarattığı değer kimi onları birbirlerine değerlendirmesini öğretmek lazımdır.
Aynen.
İnsanları karşı karşı koymak için alete çevrilmemelidir. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
Ben teşekkürümü bildiririm. Bir daha hatırladım. Bu dinleyici kimi zeng vurmuş, hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeviydi ve o da öz heyecanını bildirirdi bu mövzuyla bağlı. Arif Bey, bir müddət öncə siz de bu verilişdə bir xeyli bir neçə dəfə iştirak etmişdi Suriyaya gidən Azərbaycanlılarla bağlı, hansı ki Sədaqət xanım da o məsələyə toxundu. Media onların ora getməsini, onların Azərbaycan vətəndaşları ora getməsini və meydinin meydlərinin, cənazələrinin vaxtdakı ölüm xəbərlərini yayımlayırdı və bir həyəcan təbili çalınırdı ki, orada Azərbaycan vətəndaşları qırılır. Eyni zamanda mediada ekspertlər bildirirdilər ki, sabah həmin o belə deyək də, beyinləri yeyilmiş insanlar Azərbaycana qayıdacaqlar və bu Azərbaycan üçün də bir təhlükə yaradacaq. Ancaq bunun üstündən çox səssiz keçirildi. Bu barədə o qədər dedim, yəni hökumət həyəcan vermədi bu barədə. Yəni onlar yenidir, gedənlər gedir, orada cənazələri, yəni ölənlər ölür. Ancaq bu günləri biz görürük ki, hansısa bir siyasi səbəbə görə, hansısa bir siyasi məsələlərə görə Azərbaycanda yəni özünüz qeyd elədiniz, nurçuluq çox sakit bir təriqət kimi tanınır. Nurçuluğa yəni hücum var, baskılar var. Bu sabah bir gün həmin nurçuların da radikallaşmasına, daha da radikallaşmasına getirip çıkarmayacak ki. Buyurun.
Eğer söhbet konkret nurçulardan gedirse ben inanmıyorum. Çünkü onlarda evvelceden onların ideyaları, onların fikirleri evvelceden zorakılıkla yok, geri zorakılıkla bağlıdır. Bak, ben demişim ki Fatullah Gülen'in hesabına Erdoğan geldi hakimiyete. Ama sonra onların arasında münasibet körlanıb. O da niye göre? Vaxtıyla 2011-ci ilde Erdoğan deməli Fələstinlere o deməli gəmiləri göndərəndə İsrail hakimiyyətinə bağlı toqquşma olub. Bax, o vaxt Fətullah Gülen dedi ki, Erdoğan səhv etdi.
İcazə almalıydı.
İcazə alıb. Çünki əgər dövlət varsa, dövlətin hüquq mühafizə orqanları var və onlar deyirlər ki, biz bunu sadəcə olaraq gəmiləri baxıb belki orada silah var. Yani sen tabi olmalısın. Çünkü sen bir inancılı insan kimi, zorakılıqdan uzaq olan bir insan kimi sen tabi olmalısın hakimiyyətə. Fərq etmir söhbət hansı hakimiyyətdən gəlir. Öz yaxud digər. Və ona görə onlar dedilər ki, yəni Azərbaycanda da eyni bir onların siyasəti mi deyək, yaxud onların fikirləri belədir. Ona görə mən o qədər inanmıram. Və fikir versək, misal üçün Ərəb ölkələrdə həm Fətullah Gülənə qarşı, həm Nurçulara qarşı münasibət o qədər yaxşı deyil, mən hələ yumşaq demişəm. Ona görə misal üçün Türk liseylərimi yaxud məktəblər orada yoxdur. Yalnız keçmiş Sovet ölkələrdə var.
Və Afrika ölkələrində də.
Orada çünki o ki qaldı, bilirsiniz, burada mən tez-tez indi eşitmişəm ki, biz etmək, fikir versin, Sədaqət xanım dedi ki, biz eləməliyik yaxud dindarlar. Əslində isə dövlət eləməlidir. Hər şey dövlət səviyyəsində olmalıdır.
Dövlət Suriyaya gedən Azərbaycanlılar məsələsində niyə bu qədər sakit yanaşdı, bu məsələyə üstündən ötdü keçdi?
Əlbəttə ki, bu sual onlara vermək lazımdır. Amma əgər
yəni nə məqsəd ola bilər bunun?
Bilirsiniz, görünür onlar bu prosesdə iştirak etmirlər. Ya xəbərləri yoxdur, yaxud imkanları da yoxdur.
Amma parlamentdə də qaldırıldı.
Yox, bu mən o mənada demirəm. Biri var söz söhbətlə bağlı. Yaxud sən bunu istifadə edirsən, hansı bir qanunu qəbul etmək məqsədi ilə. Bu hələ o deməkdir ki, onların həqiqi mənada bu proseslərlə bağlı tək axı Suriyadan söhbət getmir. Bizimkilər gedirlər Afqanistana da, Pakistana da. Xəbərləri var, yox. Çox vaxt onlar haçan qayıdırlar. Orada təsadüfən onları tuturlar. Yəni məndə olan xəbərlər, məsəl üçün, sələflər ki, gedirlər Afqanistana yaxud Suriyaya, sonra onlar rahat qayıdırlar Azərbaycanla. Sonra yenə də bəziləri 2-3 dəfə gedirlər. Məndə belə məlumat var. Yəni əgər insan rahat ora bura gedirsə, ona qarşı heç bir sanksiya yaxud nəsə tətbiq olunmursa, deməli xəbərləri yoxdur. Heç olmasa. Bilirsiniz, yenə deyim ki, Azərbaycanda bir neçə qurum var. Dövlət komitə qurum. Amma bu bilirsiniz, bunlar rus dilində puskaşka, yəni boş şeydir əslində. Onların orada xəbərləri yoxdur. Şiyə sünni nədir? Siz nurçuluqdan danışırsınız. Yəni həqiqi mənada mən inanmıram ki, Azərbaycanda bu məsələlərlə bağlı ciddi iş aparılır dövlət səviyyəsində. Mən çünki əgər insanlar gedib gəlirlər, təsadüfən onları bəzən tuturlar, çünki təsadüfən. Deməli bu proses haçansa, mən demirəm sabah, haçansa Azərbaycanda əksin tapacaq o radikallarla bağlı. Nurçuluqla bağlı yox, amma əlbəttə ki, təcrübə göstərir ki, bəzi hallarda hətta tamamilə sakit insan da radikal ola bilər. Bu ayrı bir məsələdir. Amma ilk növbədə sələflərlə bağlı bu problem olar, çünki bugün ən çox təzyiq edənlər məhz onlardır. İkinci yerdə gedirlər şiələr. Nurçular axırdır.
Emir bəy, sizə söz vermək istəyirdim. Eşitdiklərinizlə bağlı fikirlərinizi bildirərsiniz və bu yaxınlarda siz İslamçıların Hüquqları Müdafiə Komitəsi olaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət etmişdiniz Azərbaycanda olan İslam vəziyyətlə bağlı və dindarların saxlanılması ilə bağlı. Nurçulara olan təqiblərlə bağlı da belə bir müraciət və yaxud da ki ictimaiyyətə bir müraciət və yaxud da ki bir həyəcan bəyanat vermək gözlənilirmi sizin təşkilatınızda?
Bizim təşkilatımızda xeyr.
Niyə?
Çünki
ya bu ayrı seçkilik
deyil. Xeyr, ayrı seçkilik deyil. Biz orada da bunu qeyd elədik. Əvvəl Azərbaycanda vicdan məhbusu və yaxud da söz azadlığına istifadə edib, söz hüququna istifadə edib danışan hər bir şəxs ki, repressiyaya məruz qalıb, istər məsələ müxalif cəbhədən olsun, istər hər kəs müstəqil bir insan olsun, nə vaxtsa haqqı deyib, blogerdir və yaxud da internet səhifələrində, Facebook səhifələrində fəaldır, həbs olunub 10 il, 9 il, 8 il. Biz orada da qeyd elədik ki, bizim heç bir ayrı seçkilik fikrimiz yoxdur. Sadəcə, məsələn, Anar Məmmədovu götürək ki, məsələn, Avropada tanınmış bir şəxsiyyətdir və dərhal da Avropa Şurasını tanıdı, vicdan məhbusu kimi tanıdı və digər statuslarda verildi. Amma dindarların işi ilə məşğul az hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, tanımırlar, gərək biz özümüz tanıtdıraq, özümüz fəal. Məsələn, Talib Bağırzadənin işində biz özümüz düşdük bütün hüquq müdafiəçilərin qapılarına və onlara tanıtdırdıq, danışdıq və onlar ondan sonra müraciət elədilər videoroliklərə və digər internet səhifələrinə Talib Bağırovun çıxışına və ondan sonra tanıdılar və başladılar hüquqları müdafiə eləməyə. Yəni dindarlar sıravi bir adi bir vətəndaş olduqlarından bunları o qədər də tanımırlar. Yəni bir
nurçular da adi və sıravi.
Gələcəm bu məsələyə. Amma hal-hazırda elə bir nurçu yoxdur ki, məsələn, ifadə azadlığına görə həbs olunsun. Təbii ki, həbs olunsa, onu da biz yəni o səhiyyəyə salacağıq və orada onun da hüquqları müdafiə olunacaq. Amma hələ ki elə bir məlumat yoxdur ki, məsələn, hansısa nurçu söz azadlığına, ifadə azadlığına görə danışıb və yaxud da yazıb və yaxud da çıxış eləyib və həbs olunub. Hal-hazırda belə bir şey yoxdur, amma Sadəqət xanımın o sözünə fikir ala bildirirəm ki, oldu da çox geniş bir mövzuya toxundu ki, belə deyil ki, yəni mən tam Sədaqət xanımın fikirlərinə razı deyiləm, belə deyil ki, məsələn, insanın yerdə ədalətdən əli üzüləndə dərhal Allaha müraciət edir. Xeyr, hər hansı bir istər nurçu olsun, istər şiyə olsun, istər sünni, insanın fitrətindən, insanın dəyərlərindən qaynaqlanır ki, kimisə haqqı əlindən alınırsa, təbii ki, bu dillənməlidir. Təbii ki, bu öz haqqın qanun çərçivəsində tələb eləməlidir. İndi Arif müəllim buyurdu ki, mən nurçuları bəyənirəm, ona görə ki, bunlarda heç vaxt davadalaş yoxdur. Səhən əfələrdə, şiəlikdə də yoxdur davadalaş. Amma sadəcə bu dövlət mənim hicabımı qeyri-qanun əlimdən alırsa, təbii ki, mən dillənməliyəm. Yəni, istər burdan nurçu olsun, istər şiə olsun, istər sələf olsun, amma təəssür edirəm ki, bu məsələdə hicab məsələsi məhz yəni, dillənən, danışan və repressiyalara məruz qalan şiələr oldu. Amma bu belə deyil ki, yəni, istənilən bir yoldan keçən insan, dindar və yaxud da hər bir sahənin sahədə çalışan vətəndaş, yəni, durduğu yerdə ki, məsələn, hansısa bir söz deyir. Təbii ki, kimin haqqı əlindən alınsa, özün o məsələdə haqq bilsə, istəyər ki, ədalət bərpa olsun. Ədalətin bərpa olması üçün konstitusiya var, cinayət cinayet məcəlləsi var və digər ifadə azadlıqları var ki, yerə bundan istifadə
eləsin. Əgər bir ölkədəki qanunlar ancaq kağız üzərində qalırsa, məhkəmələr ədalətli qərar vermirlərsə, o insan neynir? Neynəməlidir?
O insan radikallaşır təbii ki.
Mən deyə statistika deyim ki, statistika söhbət gəlir. Məndə misal üçün siyahıda bir gün artıq 296 dindar siyahıda var. 70% sələfidir, 30% şiyədir. Bir dənə nurçu yoxdur. Amma birisi bu neyinə bağlı? Çünki onları həbs edirlər maksimum 15-30 günlük. Yəni, o belə deyək də, onlar axı aktiv bir rol oynamırlar. Hicabdan bağlı mı, yaxud digər məsələlərlə bağlı. Onları həbs edirlər ki, onlar haradasa, hansı evində oturub, Qoranı oxuyurlar, yaxud... Yəni, bu ona görə onların adları siyahıda yoxdur.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza. Arif Yunus ekspert və İslamçıların Hüquqları Müdafiə Komitəsi Təşkilatından Emil Rahiloğlu idi qonaqlarımız. Biz Nurçu son vaxtlar ölkədə gedən Nurçu ovu haqqında danışırdıq. Verilişimiz yekunlaşır. Gələn saat xəbər saat efirdə olacaq. Bizimlə qalın dinləmək məsləhətdir.